Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Владени одели, хотели и приватни компании за безбедност ќе бидат меѓу оние кои ќе се појават пред истрага во програмата за хотелски карантин против коронавирусот на Викторија. Беа сослушани првичните изјави, пошто пензионираната судијка Дженефа Којт изјави дека таа очекува целосна соработка од носителите на одлуки во оваа истрага. Од извештајот на Аби Динем за SBS News. Тоа е грешка што може би ја чинеше Викторија втор бран на COVID-19. Правниот представник што ја отвори истрагата и помага на кралскиот советник и виш адвокат Тони Нил вели дека веќе постојат информации кои ја покажуваат поврзаноста помеѓу поголемиот број на нови случаи на коронавирусот со луѓе кои биле врзани за хотелската карантинска програма во Викторија. Според Нил, коментарите дадени за медиумите од страна на главниот здравствен службеник сугерираат дека дури може секој случај на COVID-19 во Викторија во последниве неколку недели да се поврзи со програмата за хотелски карантин.
Comments made by the chief health officer to the media have suggested that it may even be that every case of COVID-19 in Victoria in recent weeks could be sourced to the hotel quarantine program.
Десетици приватни обезбедувачи на услуги за безбедност, безбедносни компании и владени оделенија беа известени и од нив е побарано да достават податоци до истрагата за хотелски карантин до крајот на месецот. Господинот Нил вели дека истрагата ќе ги испита клучните одлуки за оваа шема, вклучувајќи ја и соодветноста на изведувачите на услугите за безбедност и подготовката на чуварите. Тој вели ќе се преиспита дали обуката, водството и опремата биле следени и правилно извршени.
The information, guidance, training and equipment provided to those involved in the hotel quarantine program and whether that training, guidance and equipment was followed and properly executed.
Најмалку 19 чувари, нивните семејства и други блиски контакти тестирале позитивно кај хотелот Ridges on Swanston и втора појава поврзана со хотелот Stamford Plaza, која се прошири на над 40 случаи. Беа именувани уште 4 хотели и 8 безбедносни компании, додека од владините оделенија, меѓу кои и Оделението за здравство и човечки услуги, како и Оделот за премиер и кабинет, побарано е да дадат информации. Водејќи ја истрагата, судијката Дженефа Коут изјави дека очекува не помалку целосна, искрена и навремена соработка од сите релевантни субјекти и лица од владата.
I expect no less than full, frank and timely cooperation from all relevant government departments, entities and persons.
Премиерот на Викторија, Даниел Андрус, ја понуди својата поддршка на истрагата, додавајќи дека она што се случило во хотелот е сосема неприфатливо за сите, но дека најдоброто нешто што треба да се направи е да се добие јасно разбирање за тоа што точно се случило.
It's not for me to tell, and the thing is, part of that, I'm not going to tell a former judge how to do her work. She'll call whomever she thinks she needs to call, and anyone who's called should turn up.
Но премиерот не дозволи да се поставуваат прашања во врска со веројатноста околу неговата појава пред истрагата.
It's not for me to tell, and the thing is, part of that, I'm not going to tell a former judge how to do her work. She'll call whomever she thinks she needs to call, and anyone who's called should turn up.
Програмата за хотелски карантин на Викторија започна на 28 март, а два месеци подоцна беше објавена првата инфекција на чувар на безбедност. На 24 јуни Викторија побара поддршка од ADF, австралиските одбранбени сили, вклучително и помош во хотелските патроли, но барањето беше укинато следниот ден. Следната недела Даниел Андрус го замоли премиерот да ги пренасочи меѓународните летови за да може да ја постави програмата под надзор на телото Corrections Victoria. Лидерот на државната опозиција Майкл О'Брајан ги повика премиерот, министерот за здравство и министерот за полиција да ја предводат истрагата. Господинот О'Брајан изјави дека на викториците им се потребни одговори, пред се да разработат што всушност се случило и второ, за да бидат сигурни дека ова нема повеќе да се случи.
When government has made mistakes and people have died as a result, I think Victorians need answers, first of all to work out what went wrong and secondly to make sure that nothing like this can ever happen again.
И понатаму се шират обвиненијата за лошото работење и лошото раководење со хотелската карантинска програма, која тврди дека чуварите на безбедноста не добиле соодветна обука, немале доволно лична заштитна опрема, додека за некој се тврди дека кршеле протоколи за мешање со вратени патници. Националниот секретар на Сојузот на работници Тим Кенеди вели дека безбедносните служби стана жртвено јагне за вториот бран на Викторија.
Many of them are from South Asia, many of them are holiday and student visa workers, and basically we're saying the whole key to our pandemic response is on these people.
Јавните расправи за истрагата ќе се одржат од 6 август, а конечниот извештај треба да се одржи на 25 септември. Аби Динам извести за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.